Örstutt, kæra hlustendur, að því að við glemdum því bræður í upphafið þáttar, með langað að nefna að það eru örfáir aðilar sem styrkja skoðanabræður um 50 bandarækjadæli á mánuði og skrási þar með í hverju viku á spjöldsögunar. Eitt þeirra gengur undir nafninu flekklausi orði, annar segir það er hún einungis ein rafmynd sem er ómiðstýrð, óritskoðanleg og í endanlegu magni 21 miljón bitcoin. Það verða aldrei til fleiri. Önnum manneskjan er Þorlákur Helgi Þorgrímsson og loks er það Viggo Stefánsson. Þetta er fólkið sem eru í raun og veru útverðir frjálsar fjölmiðlunar á Íslandi. Njóti þáttarins. Jæja, kæru áhorfundur.
Kæra bræðarlag, verið velkomin í þennan sérstaka þátt skoðanabræðra.
Býttu, sko, nei, hann kemur 22. Þannig að þetta ekki Þorláksmessu þátturinn, þetta aðdragandi Þorláksmessu.
Þetta er svona jólaþátturinn.
Jólaþátturinn. Við erum konum með jólahattana og jóla. Ég fór í svona jólaglögg. Einu sinni, ég bara farið þannig í Þýskaland, í norrænu deildinni í háskólanum. Það var nördafest, maður.
Voru að drekka svona...
Glühwein, heitir þetta á þýsku. Þetta er raunar heitt rauðvín, sko, með soðið með einhver svona sætum ávistum og svona.
Og hvað heitir þetta? Eggnokk?
Já, glühwein. Þetta er, þú veist, þjóðverjar eru með, sko, djúpar jólahefir. Það er það sem ég upplifði. Og margir íslendingar, rosalega margir íslendingar sækja í Þýskaland um jólun og fara á jólamarkaði, fá sér glühwein og bara svona gröða þýska klisjur, sko. Og svo er svona menningastríð alltaf í Þýskalandi, það er svona, þú veist, það er svo Roger Ailes, hann var frægur fyrir það sem stofnaði Fox. Hann var frægur fyrir það að hafa með jólin á heilun og hann leit alltaf svo á að það væri einhver að taka frá jólin. Skilur, hann var mjög íhald saman við Kristi maður. Og þú veist, hann leit svo alltaf svo á að fjölmenningarsamfélagi myndi taka hann jólin. Og alltaf, með, þú veist, á Fox var alltaf bara, það bara jóla til allstars. Og,
það var ekki sagt Happy Holidays.
Nei, ekki Happy Holidays, bara Christmas. Og þar, þú veist, og frægasta jólatrið er fyrir utan stúdíóðar í New York, það var alltaf bara svona 50-60 metra jólatrið, sko. Það var sem er alltaf að kveiki. Og þarna, í Þýskalandi þá er svo umræða alveg í gangi líka, sko, að menningastriðis menn segja að Það sem við að taka jólin í burt, sko, banna jólatrý, sko. Gleðilega hátíð, segir við það, það er alltaf engin, það segir ekki allir gleðilega jólum, að meina gleðilega hátíð.
Ég er svolítið mikið
ég segir gleðilega hátíð, sko.
Ég er svolítið mikið sko. Vera að leiða
þetta
fólk, sko.
Já,
það er að segja gleðilega jól, mér sem bara vanvýringar, minnihlutahópa og alls konar dót, sko. Ég veit það, ég bara get
og í stöðu ofta sem engin þóra standa upp fyrir orðin þá kemur þú stundum
já, þú veist hversu mörg jólamatabóð hef ég bara skemmt
þau neitar og
ég bara sé óréttlæti, ég sé það er verið að bara að koma illa fram með fólk sem að ekki skilir
þá
læt ég bara í mig heyra bara, þannig ég beygður
já, þannig þú
en ég get ekki gert á gröfu allra
allir séu, þú veist að því að ég held að hver auðvitað hafi sinn aktivisma þetta er þinn aktivismi, þetta er þinn farvegur skilur, og það er ógstlega gott að þú hafi fundið bara góðan takt í honum
ég veit
þetta, ég var fjallum það í dag þannig í frétti vikunar að talandi um jólabóðin sko, að verkefnastjóri miðlalæsis hjá fjölmiðlanefnd maður sem heitir Skúli Bragi Geirdal þetta er svona djúft svamp það er fjölmiðlanefnd sko, þetta er svona batterí sem bara gerir meira ógagna gagn tölut meira ógagna gagn sko, bara raunverulega er byrði á öllu og gerir ekkert gagn það er engin ávinningu fyrir samfélagi að halda þessu út í þetta gæti bara verið, þú veist, svona formlega skrá fjölmiðla, það gæti bara verið að hendi einhvers eins starfsmanns í ráðuneytinu, en í staðinn er þetta batterí reikið sem er alltaf að gera einhver svona kannanir það, sko, hversu trú að fólk er á opinbera hugmyndafræði, þú veist, og svo kallar það upplýsingaórið ef að fólk er ekki að gleypa við búlsitinu. Og hann var að tala um í greinin sinni sem ég er að fjalla við þetta vikuna sko upplýsingaóreiðuna í matabóðinni í jólabóðinni og hann tala þú veist hvað er alvarlegt hvað er mikil upplýsingaóreiða í jólabóðum og ég er bara eitthvað maður er að lesa þessa grein þetta er alveg ótrúlegt
fokki fyndi að mismunandi sjónarmið, mismunandi svona mismunandi skoðanir og mismunandi bara sín á lífið
sé upplýsingar. Já, ég að segja það bara og ég að segja hann bara með basic hluti bara eins og bara fólk að takast á eitthvað mál bara þúlust. Man bara hittir fólk og takast á og bara það allt í lagi, skilur, það bara upplýsingar óreið, það bara alvarlegt og fólk sé hann bara með að heilanum að fólk væri ekki að vísa í heimildir í matabóði. Í áreiðanlega miðla. Þannig að það verður upplýsingar óreið í okkar matabóðum sko. Verðum við ekki saman á jóladag alltaf? Jú.
Jú, við verðum saman á jóladag. Já. Það verður lit maður. Ég skal reyna að stjórna mér. Ég skal reyna og þarna báði ekki vera kallað jóladag.
Nei.
Það bara smá disrespectful. Bara hátíð.
En sko
hátíð.
Jó, talandi sko nöfnin á þessu öll saman. Þetta áhugavert af því við veltum stundum, maður veltir stundum fyrir sig af hverju við Íslendingar höldum upp á aðfangadag. Þess að við höldum í raun og veru upp á jólin og erum ekki bara að taka hitt upp og setja fyrir framan, þannig að við erum bara að byrja þér.
Jú.
Þannig að maður veltir fyrir sig jólahátíðinu og aðfangadegi og aðföng eru þetta bara það sem þarf til þess að elda matinn, út með drikkið, þetta er aðföng. Af því að dagur heitir aðfangadagar af því að á þessum degi áttu að vera komin með öll aðföng. Og síðan það svo að klukkan 6 þá er aftan komin, samkvæmt þessum gömlu skilgreiningum, þá komin aftan, það að segja kvöld, og þá er, þú veist, og þá er punktur með að við fögnum aðfangadagi, þú veist, jólunum eiginlega aðfangadagar, er að helgihaldið er í grunninn hafin þegar það komið kvöld dagsins á undan jóladegi, þannig að við erum eiginlega að gera þetta á jóladegi, við erum að ímynda okkur að jóladegi sé á 24. klukkan 6 og allir aðrir eiginlega fagna þessu á jóladegi og það er þessi jólanótt sem er 24.5. sem er, þú veist, í útlöndu þá koma börnin fram eftir jólanótt og þá eru pakkanir við jólatrýjað, sko, en hjá okkur opnum allar pakkana eitt fyrir mat, var það ekki yfirleitt.
Já.
Og svo eftirmat í seinni tíð hefur þetta orðið ansi rýr gjafa veistla sko. Það er ennþá fólk sem er bara 25-6 ára og er að fá bara veistlu gjafir
bara fá PlayStation
100-200 krónur gjafir sko. Ég bara eitt bókarreksni
valla
menn enn að hafa fyrir því lengur þetta er alveg dottið niður sko. nú er ég alltaf komið að börn sko. Þannig nú er maður að endun í að jóla andan sko. eða bara bootstrappan bara frá uppáðu, bara alveg frá grunni ég er ekki endun í að neitt sko.
Nei, þú veist, þetta er bara, ok, þú veist, að við ætlum bara, ég ætla bara að tala reyna íslensku, skilfi, það er þetta svo fucking satanísk hátíð og ég hatt þetta shit svo fucking mikið, sko, mér finnst bara allt við þetta, við erum bara fucking við bjóður, mér finnst þetta bara að vera svo fucking með allt saman.
Já.
Og eins og ég segi, þá skil ég samt þinn sjónarmiðin líka
að fíla þetta.
Þetta er bara mismunandi upplifunir lífinu sko. Guð deilir út upplifunum og seglu og þrautseglu.
Þetta er bara eins og í aktivismannum, fólk er bara ólíkt.
Já, fólk er bara ólíkt sko og við erum öll í öfn og við bara, þú veist, maður er bara, maður sér þetta frá mismunandi sjónarmiðin, bara frá mínu svona fagfræðilegur skynjun á lífinu og kultúr, þá skorar þetta allt saman mjög látt hjá mér, sko.
Já.
Og hvað þyrfti að breytast til þess að ég myndi taka þetta í sátt? Ég er ekkert heima á mér að kvenka mér yfir.
Nei, þetta ekki. Þú ert bara ekki spenntur, skilur.
Já, nei.
Maður er spenntur fyrir ymsu.
Já,
maður er ekki spenntur. Ég get ekki að voru spenntur fyrir jólum,
skilur. Sko,
ég skil ekki eftir hverju eftirvæntingi mín að það beinast. Hvað á að gerast sem er skemmtlegt? Jú, ég borða með fjölskyldunum minni og... En þú veist, ég er ekki búist að neinum... Jú, gjöf, vonandi kærastið mér gefi mér eitthvað flott, sko.
Já, ég er ekki spenntur. Ég er spenntur fyrir alls konar hlutum.
Já, akkurat.
Ég er mjög spenntur, mér finnst alltaf svo gaman milli jóla og nýjárs, að því það var jólum búin, skilur.
Já.
Það var alltaf svona smá léttir.
Þú veist, ég er miklu spenntari fyrir það bara með ára einhvern mann, þú veist, eitthvað viðtal kemur út að eitthvað, ég get hlusta á það, þá get ég að vera spenntur, skilur. Það er þá sem ég er spenntur, heyrðu, yes, spenntur. En spenntur fyrir jólunum, það er ekki alveg...
Já, ég er spenntur fyrir mikið hlutum. Kann ég að gefa plötuna sína 31. desember, skilur.
Heldur það að það gerist það?
Svo segja þér, skilur. Þú veist, það eftir að koma í ljós. Til dæmis ég er spenntur fyrir því, það er svona fyrst sem ég dettur í hug, sko. En síðan er þetta bara, en síðan á sama skapi, sko, þá er desember mjög erfiður mánuður fyrir fólk sko. Og ef við hefðum ekki þessi ljós og eitthvað svona kjafta.
Ég fór að hugsa hvort við ættum ekki að reyna að halda jólaljósunum bara í janúar og febrúar og mars, skilja, því að þetta er svo gott að vera með ljósin sko. Þau eru hátíðleg sko. Þau lífgu upp á þetta.
þau eru það sko. Og ég finn einmitt sko, ég finn alltaf svona mikið á jólunum hvað ég svona hægt og rólega alltaf að aftengjast venjulegri íslensku menningu að hanga með venjulegu íslensku fólki og tala venjulega hluti og skoða venjulega fjölmiðla ég svona finn, ég þarf aðeins að svona taka svona svolítið skref aftur skilurðu
að jarðtengja þig aftur
já jarðtengja mig aðeins aftur sko eins og við höfum talað í þættinum sko ég búin að segja alls konar stöff sem við þurfti að klippa út skilurðu ég búin að segja alls konar stöff sem við þurfti að fyrir að klippa þetta út bara því að ég bara kunni svona pínu svona dottinn út úr í hvað venjulegt að segja skilurðu eða svona hvað venjulegu fólki finnst venjulegt að heyra
já en sko auðvitað maður ekki að sníða sig að því
nei
En maður þarf endilega að vita.
Já, ég þarf
það er eiginlega bara vita. Vita hvað er inn í Overton glugganum.
Já.
Af því Overton gluggin það bara svona ákveði rými af leiðurum.
Já, akkurat.
Og en já, samvistir við jarneskar lífverur getur og sko og minni tími einn með bókum og fræðsluefni þú veist.
Akkurat.
Ég meina þetta snýst fást sko, þú veist. Hann skoði, þú veist, hann var búinn að lesa yfir sig og hann þú veist hann gerði díludjöfulinn fást, þú veist, vísindamaður fást í fást eftir Goethe því ljóði. Þá gerði hann díludjöfulinn vegna þess að Fást var alltaf að reyna að læra meira meira, hann var alltaf að reyna að lesa meira meira, hann var alltaf að reyna að klára að vita allt. Og hvort hann hafi ekki gert dílvidjúlun að þú veist, hann myndi plugga um þessari eilífu vitnesku, þessari vitnesku, gegn því að hann fengi að eiga sálans eða eitthvað svoleið, sko. Og þú veist, og þetta sýnir fram á að þú getur ekki, þú getur ekki öðlast á þetta vitneskjuna, skilur, og þetta eins og pabbi sagði einhvern mann, skilur, sem voru vísdóms orð, þegar vorum að tala um að lesa yfir sig, skilur, hann sagði bara að lesa yfir sig er bara að sætta sig ekki við, að maður nær ekki lesa allt, þá ertu búin að lesa yfir, þú getur ekki sætti við það, skilur.
Já, þú ert með bara svona þrá í þekkingu sem þú veist að þú mynd aldrei svar, bara svona fullkomlega.
Já, mátti ekki segja að hafa verið aðeins lesið yfir þig. Þú veist, er þetta ekki smá bara þannig, sirpa, skilur?
Jú, eða ég bara hef einangast, sko, eftir að sérstaklega ég hætti á samfélagsmiðlum og eftir ég hætti alveg þar og hætti alveg fullkomlega að lesa Rúf og Vísi og MBL og bara, þú veist, eða svona hætti að gera það sjálfur.
Já, þú ætti kannski bara að byrja að hlusta á hátíðisveitir eða eitthvað
svona. Nei, ég meina, ég hlusta alltaf, ég horfa alltaf á þinn þátt, þá fæ ég svona sirka hvað fólk er að tala og mér finnst það oft bara eitthvað af hverju að tala það.
Já,
skilur, eða þú veist, hvað hlutverki þjóna þetta,
skilur. Þetta eru marga fréttir sem eru þannig, sko, En þú veist, ég einhvern veginn er háður því að virkilega fylgjast með því, þú veist, það var bara verið að skipa sendiherra í vikunni og þú veist, þá velti maður því fyrir sér.
Já, akkurat, ég er ekkert að pæla því, sko.
En það er áhugavert, skipaði svaldi
hóð. Og líka því að ég er ekki í vinnu og ég er ekki í skóla, þannig að ég heng bara með sömu fjórum gaurunum, skilur þau svona yfir daginn.
Já.
Og þau eru allir jafn skrýtnir.
Já, þú vorst ekki að hitta NPCs.
Nei, ég er ekki að hitta venjulegt fólk, sko. Þannig að ég bara fatta þetta um daginn og eftir að við vorum að klippa allt þetta dót út sem ég hafði svona látið út um mér. Þannig að eftir að þú ritskoðað mig með alls konar hluti, skilur.
Já.
Þá er þetta eitthvað svona sem að ég þarf að
En við höfum nú sögulega séð, reglulega kipt hlutum út, sko.
Það er ekkert vandamál, sko.
Nei, veist, en þarna, já, það er gott og kannski þessi nýjórs heit að koma aftur úr eða sérst að breyka eða hvernig myndir orða það?
Já, bara svona svolítið, ég ætla ekkert mikið að vinna í þessu, sko.
Nei,
ég vil ekki verið vinnu, ég vil ekki verið skóla og ég vil ekki verið umgrundur einhverjum MPC,
Venniðu fólki,
sko. Ég am guðun á það, sko, þeir eru ekki að tísa, en bara vera meðvitað um þetta.
Já.
Kannski horfa á vikunum í Gíslavartin
sjá hvað pöpullinni mataður á
það. Já, nákvæmlega sjá aðeins betur svona,
hvert svínafóðrið er
hvað maður er að hvað er að frétta.